hvað var ræktað í Færakvæmi fyrstu árin sem að þú ert að
fyrstu árin sem að ég var það sem lærlingur sko það var sko janúar sem kom ángað og þá voru það fyrstu blómin sem að ég hefði séð útsprungin í gróðurhúsi það voru laufblóm og það bar mest á túlípönum og svo komu páskarliljur þar á eftir og svo var svolítið að potta blómum og svo var verið að langt komið með að byggja nokkuð stórt gróðurhús niður í Hvamminu það var ekki búið að glerja það en öðru leiti langt komið og svo var það tekið í notkunum vorið og í því voru svo rækta tómatar og það gekk mjög vel
Hvernig heldur að hafi gengið að selja afurðir á þessum árum, blóm og tómat og...
Ég held að hafi gengið bara nokkuð vel og það voru svo fáir sem að voru með þetta en ég man eftir því þegar að Ingimar var að byggja þetta hús að hann var talin alveg snarvitlaus að ráðast í svona voðalega framkvæmd að byggja ég held að verði eitthvað 200 fermetra gróðurhús sem hann byggði ég held að sér ekki á mér Þetta þótt alveg voðalegt fyrirtæki